E co mes de setembro imos recuperando tamén para estes micrófonos aos nosos colaboradores habituais. Hoxe xoves, quenda de dar novamente a benvida aos nosos micrófonos a María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días.
Pois un descanso máis que merecido neste mes de agosto que imagino aproveitarías para facer unha remesa, non? De posibles recomendacións.
Pois efectivamente, eu sempre pensando aquí nas recomendacións da radio, polo verán o que estiven a ollar, dixen, bueno, pois isto para recomendar na radio. E vou a comezar por dous descubrimentos magníficos que xustamente fixen nunha librería e nun quiosco neste verán. Dous títulos de revistas, aínda que son, eu, como sempre digo, revistas entre comillas, non? Porque a verdade é que as edicións son espectaculares e son revistas para conservar. Unha para os amantes da cultura xaponesa, pero en xeral para calquera persoa interesada pola nosa sociedade contemporánea, porque é unha revista interesantísima, que ademais se lé, bueno, e que non a podes deixar cando comezas. Se chama Eikyo, Influencias Japonesas. Son 4 números, bueno, sae esta revista dende o ano 2011. Eu a atopei de casualidade nunha librería de Pontevedra, pero se entramos na páxina web aparecen os lugares de distribución. Pero xa digo que en Pontevedra se pode, polo menos, atopar nunha librería.
Eu, cando falamos de revistas ou publicacións xaponesas, sempre penso no manga, pero non, isto é moito máis amplo, non?
Moito máis amplo. Xa digo que é unha revista que interesará fundamentalmente aos que somos esos fans da cultura xaponesa ou interesados, pero é que os artigos son tan interesantes e, ademais, pensados, porque os editores son españois, entón están pensados para o público español. Incluso moitas veces aparecen referencias, por exemplo, nun dos números, asturianos en Xapón. Entón resulta que te conta a historia duns asturianos, duns asturians que a principios de século foron a Xapón e ali. Bueno, cousas moi que nos interesan, non é a típica traducción que te pode interesar, non interesar, o enfoque que ten. Isto está pensado en nós, na nosa relación coa cultura xaponesa, en aqueles aspectos que nos interesan da cultura xaponesa. Eso xa é moi interesante. Non sei se decir o nome da librería, porque como é unha revista que non se atopa facilmente...
Imos facerlle un pouco de publicidade, non pasa nada.
Bueno, a librería Paz, que está en Pontevedra, que é moi coñecida porque é unha das librerías máis antigas dedicada ao mundo da banda deseñada, pero bueno, ten fondo tamén xeral de librería, novelas, bueno, distintas materias. Pois na librería Paz de Pontevedra podemos atopala. Por certo, que inauguraban un día destes unha nova librería en Pontevedra.
Non tiña nin idea.
Pois sí, unha librería da cadena Nobel. Pois sei que un día destes pois inauguraban en Pontevedra. Sempre é unha boa noticia. E bueno, a ver como vai, porque en Pontevedra a verdade é que hai bastantes librerías.
Era o que ia dicir, que en tempos onde moitos negocios están a pechar e onde parece que as librerías non son precisamente pois o gran negocio, pois
que nun lugar relativamente pequeno como é Pontevedra, bueno, que haxa sorte. Bueno, pois xa digo, é unha publicación fermosísimamente editada, como podes ver, a toda cor, e que trata, bueno, temas como gastronomía, cómic, literatura, xeitos de vida, comida, cine, recomendacións de libros. De feito, dunhas destas recomendacións de libros, Ligna, comprei na Alín, xa falarei dela noutro programa porque foi un descubrimento interesantísimo. Bueno, todo o que respeta coa cultura xaponesa, contemporánea e antiga, non?
Non dixemos o precio.
O precio, deixame ver que está por aquí, creo que eran 4, non, Sí, 4 euros, 4 euros. Son 4 números ao ano. Hai o número de primavera, verán, outono, inverno. 4 números ao ano. E xa digo, compensa, incluso veñen receitas de cociña para elaborar. E en algúns números veñe unha figura de... Bueno, explica como hai que facer, pois figuras de origami, de papiroflexia, e ven incluso o papeliño para que se poda facer a figura. Bueno, é unha revista preciosa que vai polo número 13 ou 14. Foi unha pena non habela coñecido antes, pero máis vale tarde que nunca.
Pois dunha revista a outra, porque decías que temos dúas propostas.
Mira que fermosura. Isto que é impresionante, impresionante. É unha revista un pouquiño máis cara, costa 6,95 €.
Tamén é de maior formato.
Sí, de maior formato, pero, a ver, un prezo totalmente, vamos, é que o vale. Daphne's Diary, unha revista llena de inspiración e buen ambiente. Este que teño aquí é o número 2, que é o de saiu en verán. E agora, en setembro, o día 3, pero eu fun onte polo quiosque e ainda non saíra, agora está a sair o próximo número, o de outono. Bueno, é unha revista... É holandesa. O que ocurre é que ten distintas edicións. Pois agora sae en España, bueno, en distintos países, non? Pero o seu orixe é Holanda. É unha revista de artes creativas, pois cociña, manualidades, tamén, bueno, despois trata temas de viaxes, arte, e incluso ten unha cousa curiosa, de aí o de Daphne's Diary, porque a autora da revista, pois hai pequenos apuntes polo medio como se fosen diarios, non dela, pois da súa vida cotiá, da súa familia. Bueno, é unha revista moi agradable para dicir, ai, que bonito é o mundo, non? E coa curiosidade tamén, bueno, trae aquí recetas de cociña tamén para facer, e ademais é que te regala material polo medio, pois pegatinas, troquelados, para facer etiquetas, para facer e aproveitar en algunhas das manualidades que suxire. É preciosa. Mira que ilustracións tan bonitas aquí. É unha pena
que os nosos ointes non poidan velo.
Non podemos, pero bueno, que xa digo que está agora o día 3, supoño que sempre sae primeiro en Madrid, Barcelona, pero supoño que agora estes días pois xa estará nos quioscos.
Esta é máis fácil de atopar, non?
Sí, está nos quioscos, sí. Non sei se en todos, pero vamos, eu de feito esta... Compreina en Vila García de Arousa, en Cambados tamén a tiñan, ou sea, que quero decir, en Vigo, Pontevedra e tal, sen problemas. Non sei se aquí en Redondela, teño que preguntar, pero unha maravilla. Xa digo, son revistas para conservar.
Sí, revistas que se semellan a un libro case, prácticamente.
Efectivamente. E non podemos pois rematar o programa sen recomendar unha lectura, claro, unha novela. Vamos a ver, que teño aquí, que os nosos ointes non nos poden ver, pero teño aquí o meu libro electrónico.
Sí, porque normalmente Elena chega cargada cos libros. Hoxe ven un pouquiño máis lixeira porque ven con dúas revistas en papel e logo, iso, o dito, co libro electrónico.
É un destos casos curiosos de como varía o precio de compralo en papel en formato electrónico, non? En papel esta novela custaba 22 €, en formato electrónico 8 €. Hai unha diferencia sustancial, sí. que non sempre é así. Pois unha novela que a verdade é que me impactou moitísimo. Vai de nazis. E xa sei que teño dito moitas veces que ata aquí, que xa non lía ningunha novela máis de nazis. Pois este verán lín 3. Que xa irei adiantando, pero que ninguna me decepcionou. Esta en concreto, bueno, me sorprendeu moitísimo, porque a pesar de haber lido moito sobre nacionalsocialismo, pois nunca lera nada sobre este tema. O tema é o dos nenos Levensborn, que vou explico agora o que son. Bueno, direi o título da novela.
Sí, e hache preguntar precisamente se si o título era ese ou non.
Non. A novela se titula La casa del bosque de Marbach, de Francisco Javier Aspas, o autor é español, unha cosa tamén interesante, uh-huh. E a editorial Libros Libres. A verdade é que a mí o que me chamou a atención foi a cuberta, así que é así como unha cuberta así como moi misteriosa, cunha casa ao final dun bosque, un carriño de bebé, bueno, así destas cousas que te chaman, no? Bueno, é o tema. Non sei se lembras, si tens que lembrar, te lembras de Frida, a cantante morena do grupo musical ABBA.
Uh-huh.
Bueno, pois esta muller, non sei se nos nosos ointes eso se lembran, que nun momento determinado saiu nas publicacións, na prensa, que revelou que ela era un dos 20.000 nenos Levensborn que foron procreados como parte do programa racial nazi co fin de dar futuros líderes puros ao nacionalsocialismo, non? De feito, ela estivo intentando encontrar o seu pai, que ao final conseguiu, no? Creo que foi un encontro un pouco frío, un pouco duro. Era un sarxento alemán. Entón, bueno, este programa consistía en que unha serie de rapazas, de mulleres xoves, creo que, polo que lín no epílogo do libro, sempre de xeito voluntario, pois se brindaban a procrear nenos para para convertirse en líderes puros, entre comillas, pois do réxime, non?
Sí, o que entendía o nazismo como mellorar a raza, non?
Efectivamente. Os seus pais solían ser, pois, militares, membros das SS, tamén puros, entre comillas, en canto a os seus ascendentes arios. E, bueno, pois eso, cerca de 20.000 nenos naceron dentro deste programa, que era un programa, bueno, bastante secreto das SS. E, bueno, moi triste porque realmente, pois, agora moitos, bueno, superviventes destes nenos, bueno, crearon unha asociación para que se, bueno, un pouco como apoio, para encontrar as súas orixes, e para que se recoñecese como víctimas do réxime, non? Porque encima pois eran un pouco como estigmatizados. Eran os fillos do nazismo, non? Uh-huh. Entón, bueno, pois eles al fin e al cabo eran víctimas inocentes que non tiñan. Bueno, pois a novela vai sobre este tema, é unha novela moi dura. Se agradece ao autor, a verdade, que trata todo con moita... Non é morboso a hora de detallar as cousas e de presentarnos os feitos. É moi delicado, pero aínda así é unha novela moi dura. A protagonista é unha rapaza, Heda Weiss, de 19 anos, que está namorada platónicamente de Hitler e que se presta voluntaria a este programa porque ela quere darlle un fillo ao Führer, un fillo ao réxime. Un acerto do autor é que o persoaxe desta rapaza pois é un persoaxe ambivalente, é dicir, non é unha víctima ao longo da novela, senón que ela é unha muller de mente nacionalsocialista totalmente, uh-huh. Non? E despois se presenta dun xeito ambivalente. Non remata de desterrar a súa fascinación polo réxime, pero ao mesmo tempo, según vai pasando a acción da novela, pois va descubrindo tamén todo o horror que encerra, non? Bueno, moi recomendable, moi entretida, e penso que, bueno, o autor hai que dicir que ademais dedicou varios anos da súa vida a estudiar o tema do nacionalsocialismo, creo que entrevistou a mulleres, que non aparecen os nomes ni nada, que participaron neste programa. E de feito ten un libro anterior que eu a ver se o consigo, que sobre as juventudes do réxime, Los hijos del Führer, creo que se titula, que tamén está editado nesta editorial. E bueno, creo que un home que sabe, é unha novela, pero que sabe o que está a contar e o que está a falar. Uh-huh. Moi, moi interesante, moi adictiva, e xa digo, aínda que non podemos dicir que é unha novela máis de nazis, un tema que eu persoalmente non lera nunca nada en canto a narrativa dentro deste aspecto tan particular, non?
Pero vai máis alado que os feitos históricos, non? É unha novela, é unha historia, é unha trama.
O que ocorre é que se centra efectivamente nunha realidade e moitos aspectos que reflexa nela pois son aspectos verídicos. Outros non, outros son aspectos novelados, pero bueno, interesantísima.
Pois moi interesante, ademais o introduciches moi ben, non? Co protagonismo da cantante de ABBA.
Sí, bueno, eu lembro de lelo nun efectivamente fai xa moitos anos que saíra seguramente que o lera no Ola, que xa saben os ointes que eu son seguidora acérrima do Ola. Lembro eso, non? Que era, bueno, un segredo que ela tiña aí, que nun momento determinado, pois, de feito, a súa nai, ela, nun momento determinado, escaparon, porque estos nenos, a ver, elas tiñan os nenos, bueno, os criaban, os amamantaban e os criaban durante uns meses, pero despois os entregaban, non se quedaban elas cos seus bebés. Na novela parece que os entregaban, pois, por exemplo, a familias que non podían ter fillos ou que tiñan, pero que non lles importaba ter outros, dos altos mandos das SS. Eso sí que non sei se era sempre así ou non, pero bueno, que non se quedaba, elas eran nada, parían os nenos, pero sabían que non se ían quedar cos seus fillos.
Uh-huh. Pois sorprendente tamén que lle saíra morena e non loira.
Efectivamente.
Elena, despedimos xa, facémolo lembrando os títulos das revistas e tamén deste interesante libro.
La casa del bosque de Marbach, de Francisco Javier Aspas, na editorial Libros Libres. Unha revista, un título interesantísimo sobre o mundo cultural xaponés, que me costa dicilo, Eikyo, influencias japonesas, e unha revista que se pode atopar nos quioscos, Daphne's Diary, sobre todo tipo de creatividade.
Pois Elena, benvida, bo retorno xa pois a este novo curso que arranca no mes de setembro habitualmente. Un saúdo.
Ata o próximo día.